Mañá, ás 5 da tarde, inauguraremos a Plaza Agro do Rolo. Estará xa aberta pois a público en xeral, pero se cabe con máis afán o día de mañá pois para máis, os máis pequenos e pequenas, non? A maiores de poder disfrutar xa das novas instalacións, dos novos espazos públicos, da nova zona de esparcemento, que creo que será un punto neurálxico do barrio importante. Mañá a maiores pois teremos unhos hinchables para que os máis pequenos pois poidan disfrutar desa nova pois infraestructura que dota o Concello de Lugo pois de máis espazos públicos, de máis espazos humanizados, a pesar de o rechazo que houbera por parte do Ministerio de poder realizar esa obra con financiación non municipal, sino con financiación do Ministerio.